Jihwanikiso ja kumi atone. Jesu gali mwalumi. Mujihwanikiso ja kutanguna tulabona Jesu gajiri mwana. Nagala miaka kumi ya ibiri wagalitali gidegali kugana na magana aleza basolo liba higombero. Jesu wagali bujite inkambo wagali mwana aleza. Niwagainda miaka minji gali mwalumi wagai habantu banji wagali bantu bali kuyanda kushoma abatagali kushoma muri Jesu.